ถ้าหากคุณเป็นคนรักหนังสัตว์ประหลาดนี่คือรายการที่จะนำเรื่องราวของภาพยนตร์มุมมองความคิดเห็นและเกล็ดความรู้ต่างๆมาให้ทุกท่านคุณกำลังฟังไคจูคิงด้อมพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักสัตว์ประหลาดสามารถรับฟังรายการไคจูคิงด้อมพอดแคสต์ได้ทางแอปพลิเคชัน Spotify Anchor และ Apple Podcast แล้วอย่าลืมติดตามเราได้ทางYouTube Kaiju Kingdom TH และทาง Facebook Kaiju Kingdom สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมแบมจาก Kaiju Kingdom ครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Kaiju Kingdom Podcast รายการพอดแคสต์ของคนรักหนังสัตว์ประหลาดเพื่อคนรักหนังสัตว์ประหลาดครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยถึงซีรีส์คนแสดงเรื่องแรกของจักรวาล Monsterverse เรื่อง Monarch Legacy of Monster นั่นเองนะครับแล้ววันนี้เราก็มาพร้อมกับแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับผมพี่นนท์เดวานนท์กับพี่เบียร์จาก Godzilla Legend of King สวัสดีครับ
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 แล้วก็สวัสดีแฟนไคจูทุกท่านจาก Kaiju Kingdom Thailand ด้วยนะครับ
ครับผมอันนี้ก็พอดแคสต์ยังไม่ตายนะครับผมกลับมาแล้ว กลับมาแล้วนะฮะ
ตายเหรอ
ยังไม่ตายไม่มีคนบอกหรอกแต่ผมแบบคิดว่าคนบางคนอาจจะคิดไปเองว่าโอ้โหพอดแคสต์มันคอนเทนต์รูปเมียน้อยของช่องนี้ป่ะเนี่ยอะไรหายไปนานเลยแบบนานๆมาที
มันจะเป็นรูปเมียน้อยได้ไงในเมื่อเราเริ่มจะพอดแคสต์เราก็ต้องทำให้มันอยู่ต่อไป
ใช่พอดแคสต์ Never Die Monarch Legacy of Monster นะฮะก็เป็นซีรีส์ออริจินอลคอนเทนต์ของทาง Apple TV นะครับผมตอนนี้ก็ออกมาครบทั้ง10ตอนแล้วในพอดแคสต์EP นี้เนี่ยเราก็จะมาคุยพูดคุยเหมือนกับเป็นแนวแบบพูดคุยรีวิวหลังดูกันแบบคิดเห็นยังไงแจ้งคุณผู้ฟังก่อนนะครับว่า EP นี้จะเผยเนื้อหาสำคัญหรือว่าก็คือสปอยสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์นะครับอันนี้ก็แนะนำอยากจะให้ทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้กันก่อนแล้วค่อยกลับมารับฟังพอดแคสต์นี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เนอะอันนี้ต้องพูดรีแคปอีกรอบนึงแล้วกันว่าโมนาร์คเกี่ยวกับอะไรนะฮะMonarch Legacy of Monster นะฮะก็เรื่องราว Side Story มองเป็นสปินออฟของ Godzilla 2014ก็ได้ก็คือเนื้อเรื่องจะเกิดขึ้นในปี2015นะฮะจะเป็นการเล่าเรื่องราวของเคธแรนด้านะฮะเป็นคุณครูคนหนึ่งที่ประสบเหตุในวันที่ Godzilla เข้ามาต่อสู้กับมูโตที่ซานฟรานซิสโกนะครับผมก็คือเหตุการณ์ในหนังปี2014นั่นแหละเขาจะเรียกเหตุการณ์ของวันนั้นนะเป็นวัน G Day ก็เคธก็มีทรามามีเหตุกระทบกระเทือนจิตใจจากเหตุการณ์ในก็ที่เผชิญหน้ากับก็ซิลล่าในวันนั้นในขณะเดียวกันเธอก็เพิ่งมาค้นพบความลับของครอบครัวว่าพ่อของเธอเนี่ยทำงานให้กับองค์กรลึกลับที่ชื่อว่าโมนาคนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานศึกษาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพวกไททันหรือว่าสัตว์ประหลาดพวกนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องราวการเดินทางของเคธแล้วก็ตัวละครอื่นๆอีกมากมายพร้อมกันกับการเล่าเรื่องราวในอดีตของยุค50ของการกำเนิดโมนาคยุคตั้งต้นเล่าขนานกันมาสอดคล้องร่วมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็แนบเนียนแน่นอนว่ามีก็อดซิลล่าแล้วก็สัตว์ประหลาดอื่นๆอีกมากมายในซีรีส์นี้พร้อมที่จะให้เราได้เผชิญหน้ากันนะฮะพร้อมกับตัวละครผมเริ่มก่อนเลยว่าโมนาคเนี่ยผมชอบมากๆถึงมันจะมีบางส่วนที่แบบว่ายังเป็นบั๊กๆในส่วนของตัวละครบางตัวอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าเนี่ยแหละคือซีรีส์ที่มอบหัวจิตหัวใจความเป็นมนุษย์ได้ลุ่มลึกแล้วก็ละเอียดมากๆนับตั้งแต่ Godzilla 2014คือเอาเป็นว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ Monsterverse ที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆเลยแหละถ้ามองมันเป็นแบบซีรีส์มองเป็นภาพรวมแบบว่าเป็นหนังยาวเรื่องนึงอะนะเอาทั้ง10ตอนมารวมกันเนี้ยอ่ะพี่นนท์กับพี่เบียร์คิดเห็นยังไงบ้างครับเริ่มที่พี่นนท์ก่อนก็ได
้สำหรับเราก็จริงๆชอบหลายส่วนมากๆแต่บอกไว้ก่อนว่ามีทั้งส่วนที่ชอบและส่วนที่เรียกว่าไงส่วนที่น้อยใจแล้วกันเรียกว่าอย่างนี
้ใช่
ส่วนที่น้อยใจก็จะบอกว่าไม่ชอบมันก็ไม่ได้เต็มปากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือส่วนที่ชอบก็จะเป็นในส่วนของที่ว่ามันเติมเต็มทิศทางของ Monsterverse ที่เขาอยากลองเล่าเรื่องของมนุษย์ถ้าอยากจะเล่าเรื่องของมนุษย์ก็คือไปให้สุดเลยก็คือเราซึ่งพาร์ทของมนุษย์อ่ะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเติมเต็มได้มากกว่า Godzilla 2014หรือบัดอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นในส่วนของต่อยอดเรียกว่าเป็นการต่อยอดดีกว่าเพราะว่าอย่างใน Godzilla 2014ด้วยความที่มันเป็นหนังฉายโรงอ่ะ มันมีเวลาจำกัดเพราะงั้นโจทย์สำคัญของก็อดซิลล่า2014อ่ะใครดูก็สัปดาห์ก็ต้องมีคนก็ต้องเล่าแต่ว่าพอมันเป็นซีรีส์นี่ปุ๊บเขาก็ค่อนข้างจะมีเวลามากขึ้นที่อยากจะเล่าในส่วนที่ตัวเองอยากเล่าจริงๆมีอีก2ส่วนที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆในซีรีส์นี้คืออย่างต่อมาก็คือเรื่องของการที่ว่าเราตัวซีรีส์มันจะพาไปสำรวจแบบที่ต่างๆหลังจากในภาพปัจจุบันก็คือเราจะได้เห็นแบบซีรีส์มันจะพาไปสำรวจที่สถานที่ต่างๆในช่วงเวลาหลังจากที่ทั้งโลกเนี่ยได้รู้ถึงการมีอยู่ของไททันหรือว่าพวกมูโตไปแล้วว่าเออหลังจากเกิดจีเดย์เนี่ยแต่ละประเทศหรือว่าในบางสถานที่เนี่ยมันกลายเป็นยังไงอย่างเช่นอ่ะที่แน่ๆแล้วก็คือเราได้กลับไปที่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมที่ตอนนี้มันหลายพื้นที่ส่วนใหญ่มากๆมันกลายเป็นซากไปแล้วแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้มันมีการจัดการหรือมีอะไรที่เพิ่มขึ้นในรอบบริเวณซากนั้นขึ้นมาอย่างเช่นอ่ะมีการเพิ่มทหารเข้าไปคุ้มกันว่าแบบเออห้ามเข้าไปขโมยของหรือว่าอะไรพวกนี้หรือว่าแม้กระทั่งการไปที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันเป็นแบบเขาเรียกเป็นประเทศรากเหง้าของก็อดซิลล่าเลยก็คือแบบในแบบอันเนี้ยชอบเป็นพิเศษในส่วนของเซตอัพก็คือแบบเราได้เห็นประเทศญี่ปุ่นเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในโลกของ Monsterverse ได้แบบจริงๆจังๆสักทีนึงซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าแบบญี่ปุ่นก็จะมีการเตรียมพร้อมตัวนี้นั่นมากมายอย่างเช่นแบบเป็นสถานที่หลบภัยเป็นหลุมหลบภัยเรียกว่าแบบเขตบอดก็อดซิลล่าอะไรพวกนี้แบบซึ่งแบบเรานึกถึงไอ้นี่อยู่นะอะไรเอวาเกเลียนอ่ะฉากที่เป็นพวกแบบเมืองที่ว่าเวลาเทวทูตลงมาแล้วเมืองมันก็จะลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ย
เออมีป้อมปืนกลางเมืองด้วยนะ
ใช่
พร้อมมาก
แล้วก็อีส่วนนึงก็คือตัวสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยคือมันโผล่มากโผล่น้อยอันนี้อีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังแต่ว่าตัวสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยเขามีการตีความให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้ไม่ว่ามันจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ตามแต่ว่าเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพอมันปรากฏตัวมาสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยก็คือแบบหน้าตามันประหลาดมันชวนมันจะเป็นความก้ำกึ่งระหว่างความประหลาดกับความพิศวงว่าดูไปมุมนึงมันก็ดูมีความน่าสนใจมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักแล้วเราอยากศึกษาแต่อีกมุมนึงมันก็น่ากลัวมันคาดเดาอะไรไม่ได้เรามองว่าในบทบาทของสัตว์ประหลาดในซีรีส์เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วอ่ะพวกตัวต่างๆที่มันปรากฏในซีรีส์นี้ถ้ามันไปอยู่บนจอใหญ่อย่างเช่น Monsterverse อย่างเช่นแบบหนัง 3-4 เรื่องที่ผ่านมาที่เขาเน้นไปที่แบบสัตว์ประหลาดไซส์มหึมาแบบนั้นซึ่งแบบถ้าเป็นตัวพวกนี้ไปอยู่ในหน้าจอของหนังใหญ่มันอาจจะเป็นแค่ตัวประกอบที่มันแบบบินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่พอมาอยู่ในซีรีส์อย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาให้เราเทคไทม์กับมันแบบมากขึ้นในระดับหนึ่งกับพวกตัวที่มันลองลงมาแล้วเรารู้สึกว่าเออบางทีมันเป็นใช้คำโบราณหน่อยว่าไงดีมันเป็นความประวัติพันพึงดูแล้วรู้สึกว่าคาดเดาไม่ได้ทุกตัวเลยอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออนี่มันคือซีรีส์ของสัตว์ประหลาดที่มองด้วยสายตาของมนุษย์ตัวเล็กๆจริงๆนั่นแหละครับ
เออผมก็ชอบตรงส่วนที่แบบว่าเห็นผลกระทบหลังจาก G-Day เหมือนกันอย่างเช่นแบบว่าคนบางคนที่ไม่ได้อยู่อเมริกาเงี้ยก็ไปมองว่าอย่างคุณลุงขับแท็กซี่ใน EP 1ไปมองว่าเอ้ยเหตุการณ์ในก็อดซิลล่าเนี่ยมันเป็นแค่แบบว่าข่าวลวงที่อเมริกาสร้างขึ้นมาอะไรครับแบบที่เห็นมันคือ CGI ในข่าวอะไรแบบเออมันก็อาจจะมีคนอย่างนี้จริงๆนะถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์จริงๆในโลกอะไรเงี้ยขยักขนาดแบบว่าแบบเรื่องเหตุการณ์แบบ911หรือแบบNASA ส่งคนไปดวงจันทร์เนี้ยมันก็ยังมีคนแบบไม่เชื่อเลยอะไรเงี้ย
ของพี่นี่จะรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่สำหรับพี่ที่คือถ้าแยกคุยแต่ละส่วนมันจะมีความน่าสนใจของมันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดในภาพรวมพี่แอบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชอบมันหรือเปล่า คือมันเหมือนว่ามันไม่มันก็คือเหมือนว่าซีรีส์มันก็เป็นอะไรในแบบที่พี่คิดว่าในแบบโจทย์ที่เขาตั้งไว้แหละแต่ว่าหมายถึงว่ามันอาจจะยังไม่มีความแบบ เรียกว่าไงดีอ่ะเหมือนอาจจะคล้ายๆกับที่พี่แบบทำไมถึงพี่ชอบชินคาเมเลเดอร์เนี่ยทั้งที่ยังไงทั้งที่ไปมองแยกส่วนแล้วมันก็ไม่
รู้สึกขนาดนั้นใช่ไหม
เออแต่ว่าในภาพรวมบางอย่างพี่กลับรู้สึกว่าเฮ้ยชอบคาเมเลเดอร์ว่ะแต่อันนี้ซึ่งอันนี้มันพี่จะยกตัวอย่างว่าเรื่องนี้มันดูเหมือนจะกลับกันอะไรเงี้ยคือในขณะที่มองแยกส่วนแล้วจะรู้สึกว่าอ๋อมันชวนคุยได้นั่นนี่ได้มากมายอะไรเงี้ยหรืออย่างที่อย่างที่นนท์พูดอย่างที่แบมพูดเรื่องแบบอย่างเช่นเรื่องของโลกในช่วงเวลาหลังจาก2014อย่างเงี้ยใช่ไหมเกิดขึ้นเลยว่าก็น่าสนใจแล้วก็ไปจินตนาการหรือเป็นข้อมูลหรือเป็นอะไรบางอย่างการเดินเรื่องอะไรที่แบบก็ชวนน่าชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็จะรู้สึกว่าถ้าสำหรับพี่ในภาพรวมอ่ะจะรู้สึกว่าไม่ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะตอนนี้นะแต่มันอาจจะต้องการแบบเฮ้ยดูแบบเรียบเรียงอีกสักรอบหนึ่งคือที่ผ่านมาพี่จะดูแบบมันเหมือนเราดูตอนแบบไม่เหมือนแบบมีจังหวะที่บางทีก็ไม่ปฏิปต่อเนาะหมายถึงว่าจังหวะที่เราจะได้ดูในแต่ละ EP อ่ะนึกออกปะคือมันเหมือนแบบเราดูอันนี้แล้วเราก็เว้นไปพอสมควรแล้วก็เพิ่งจะได้มาดู EP ต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะของพี่อาจจะต้องการแบบกลับไปดูอีกรีบเรียงแบบว่าค่อนข้างประติดประต่ออีกหน่อยมั้งในเรื่องของอารมณ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าดูแบบให้มันต่อเนื่องกันจนรู้สึกว่าอาจจะพี่อาจจะมีความคิดที่ชัดเจนกว่านี้แต่ว่าตอนนี้พี่รู้สึกตอบยากเหมือนกันมันเหมือนแบบระหว่างที่ฟังนนพูดฟังนิแบมพูดพี่ก็คิดนะว่าแบบเชี่ยกูตอบอะไรชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่มันแบบมันแน่นอนว่ามันแยกส่วนแล้วมันบอกได้ว่าชอบอะไรบ้างแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยพี่แอบไม่แน่ใจจริงๆอาจจะแบบหักลบบวกลบไปมาก็อาจจะรู้สึกว่าก็โอเคกับมันแต่ก็อาจจะแบบหมายถึงว่าก็อาจในแง่ของรสนิยมหรือในแง่ของความแบบพึงพอใจส่วนตัวหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยมาโดดเด้งเข้ามาในใจเราสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าเดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆก็อาจจะพี่ก็อาจจะนึกออกได้ว่าตกลงรู้สึกไงกับมันกันแน่ก็ได้นะเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันไปแล้วกัน
มาพูดถึงประเด็นที่น่าจะแบบว่าขึ้นมาอันดับต้นๆเลยเวลาคนแบบว่าพูดถึงซีรีส์เรื่องเนี้ยก็คือชาวนักดูหนังที่เป็นใช้คำว่าอะไรสายหนังสัตว์ประหลาดหลายคนอาจจะบ่นบอกว่าโอ้สัตว์ประหลาดออกอย่างน้อยเลยอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ที่เราบอกว่ามันพาร์ทมันเป็นพาร์ทนึงที่เราน้อยใจก็คืออันนี้มันก็จะอยู่ในพาร์ทนี้เหมือนกัน
ผมมองว่ามันคือโจทย์ของซีรีส์เขาอยู่แหละว่าอันนี้เราจะโฟกัสที่เป็นซีรีส์เกี่ยวกับดราม่าครอบครัวนะเป็นแนวดราม่าไซไฟอันนี้คือที่เขาแบบว่ามาร์กเอาไว้ในแบบว่าเดสคริปชันเขาเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคำซีรีส์มันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่มันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะทำให้หลายคนผิดหวังที่อยากจะเข้าไปดูแล้วโหสัตว์ประหลาดเพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเห็นว่าเกี่ยวกับโมนาร์คแล้วเกี่ยวกับจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สอะไรเงี้ยในทางฝั่งผมเองผมพอใจนะที่แบบเขานำเสนอมาในรูปแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ให้มันแบบซ้ำซากกับแนวแบบว่าที่หนังเขาเคยทำมาแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาไปเล่นอีกท่านึงเลือกไปวิธีที่ว่าเป็นแนวแบบโอ้สำรวจตามหาไททันเป็นสัตว์ประหลาดรายสัปดาห์อะไรเงี้ยอย่างนั้นผมก็ไม่ติดอะไรแต่แค่ผมก็เคารพในสิ่งที่ผู้สร้างเขาเลือกมาว่าจะเขาจะนำเสนอแบบในรูปแบบลึกลับแบบค้นหาคำตอบกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหมือนที่พี่เบียร์เคยบอกเวลาเราคุยกันในไลฟ์รีแคปของแต่ละอาทิตย์แล้วว่ามันคือเรื่องของรสนิยมแต่ละคนแหละแต่อันนี้ก็มีคำถามนึงอีกที่ผมเคยถามไปแล้วในไลฟ์แล้วอยากมาคุยในพอดแคสต์เหมือนกันว่ามันเป็นความผิดของซีรีส์เหรอถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราไปกินสมมติเราไปกินพิซซ่าแล้วเราบอกว่าทำไมมันรสชาติไม่เห็นเหมือนกับต้มยำกุ้งเลยมันคนละอย่างกันเลยแบบคนละด้านกันเลย
คือจริงๆอ่ะต้องพูดว่าเวลามีจริงๆมันก็เหมือนทุกรอบนะสำหรับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหนังจาก Monster World ทุกคนก็จะถามเรื่องปริมาณฉากสัตว์ประหลาดใช่ไหมหรือแม้แต่ฝั่งญี่ปุ่นเองก็ตามนึกออกไหมอย่าง -1 อย่างเงี้ยมันเหมือนจะมีคำถามหนึ่งผุด ออกมาจากแฟนกลุ่มหนึ่งหรือยังไงก็ตามแต่ว่าแบบก็ซิล่ามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนซึ่งอย่างในกรณีของ Minus 1พี่ยกขึ้นมาเทียบนิดนึงคือยามาซากิเนี่ยเขารู้สึกว่าบั๊กที่มันเกิดขึ้นในหนังก็ซิล่ามาตลอดก็คือพอเวลาเขารู้สึกว่าฉากก็ซิล่ากับฉากมนุษย์อ่ะมันดูแยกกันเกินไปเหมือนกับว่าคุณผู้ฟังอาจจะลองนึกถึงในยุคเฮเซก็ได้เวลาคือมันเหมือนว่าเวลาพอมันเป็นพาร์ทมนุษย์เงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าอันนี้เป็นฝั่งคนนะแล้วคนดูจะรู้สึกเรียกว่าไงดูหนังในอีกฝั่งหนึ่งแต่พอเป็นฝั่งเล่าฉากก็ซีล่าปุ๊บอะไรเงี้ยคนดูก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งจนเหมือนกับว่าเวลาเรามันเหมือนสามารถว่าเนี่ยเราสามารถแบบอิกนอร์ฉากมนุษย์ไปได้เลยแล้วสกิปข้ามดูในฉากสัตว์ประหลาดอย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยสภาพมันเป็นอย่างนั้นซึ่งยามาซากิเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากต้องแก้บั๊กอันนี้ด้วยการประมาณว่าเขาอยากทำให้เรื่องฝั่งก็ซีล่ากับฝั่งมนุษย์เนี่ยมันดูแบบไปด้วยกันมากกว่าหนังเรื่องก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าทันทีที่คุณดูพาร์ทมนุษย์อย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นให้ความรู้สึกว่าคุณก็กำลังรับรู้เรื่องสัตว์ประหลาดนั้นเหมือนกันแบบในเชิงแบบหมายถึงว่าผลกระทบหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะสิ่งที่ตัวละครเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือที่พี่พูดยกเรื่องนี้ขึ้นมาพี่รู้สึกว่าพี่คิดว่าจริงๆแล้วอะโมนาเนี่ยมันก็เหมือนจะดูเหมือนจะทำในสิ่งที่ยามาซากิพูดไว้อย่างนั้นนะแต่เพียงแต่ว่ามันอันนี้มันเป็นซีรีส์ไงไอ้ยาเหมือนคล้ายๆอย่างที่นนท์บอกอะคือพอซีรีส์มันมีเวลามากกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนว่าในเชิงกายภาพอย่างเงี้ยที่เป็นหนัง minus 1นี่คืออาจจะมีเวลาพอเหมาะพอเจาะในอีกแบบหนึ่งแต่เป็นซีรีส์อย่างเงี้ยคนทำซีรีส์อย่างเงี้ยอย่างโมนาเนี่ยเขารู้สึกว่าความพอเหมาะพอเจาะในแบบที่เขาจะทำเนี่ยมันก็คือรู้สึกว่าเขาต้องทำเส้นเรื่องของฝั่งมนุษย์ให้แข็งแรงมากหน่อยมั้งเพราะเขารู้สึกว่าสัตว์ประหลาดมันอาจจะมีอะไรที่น่าดึงดูดของมันอยู่แล้วอะถึงออกไหมคือเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องทำฝั่งมนุษย์ให้ดูมีอะไรค่อนข้างแบบเหมือนแบบทำให้มันน่าสนใจมากกว่าหน่อยอะไรเงี้ยคือจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันเหมือนแบบอย่างน้อยๆเขาต้องมีตัวละครที่คนดูจะจำอ่ะในแบบที่เราจะไม่อยากให้คนดูรู้สึกว่าอ๋อเรื่องนี้ฉันจำได้แต่ก็ซีล่าแต่ว่ามันก็เลยมีอย่างรีชออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเคสซึ่งตอนนี้พี่รู้สึกว่าคนนั้นอันนั้นน่าจะตามรีชอมากกว่าเคสนะมันเหมือนรีชอเลยเป็นตัวละครที่แบบ
อยู่ทั้งสองยุคอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
คือถ้าพูดถึงความแบบเวลาฟีดแบ็กที่คนพูดถึงนะคนจะแบบมันว่าเวลาเหมือนมองรีชอเป็นตัวนำมากกว่าในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลับมาก็คือพี่รู้สึกว่าคือเรื่องปริมาณสัตว์ประหลาดเนี่ยมันเป็นคำถามที่คนดูถามแต่ขณะเดียวกันพี่ว่าคิดว่าคนทำอ่ะเขาก็ต้องถามบนโต๊ะทำงานเหมือนกันแหละว่าแบบเราจะนำเสนอมากน้อยแค่ไหนก่อนที่มันจะผ่านการกระบวนการคุยการลงความเห็นซึ่งผกผันไปกับเรื่องของทุนสร้างด้วยใช่ไหมเรื่องของแบบคือถ้าแบมอยากบอกว่าพี่ผมทำสัตว์ประหลาดEP นึงนี่คือโผล่มาครึ่ง EP เลยพี่อยากจะบอกเอ้ยแบมงบอย่างนั้นทำไม่ได้เรามีงบไม่พออย่างเงี้ยมันผกผันมีตัวแปรพวกนั้นด้วยมันผ่านการคุยอะไรกันมาแล้วมันก็อาจจะมีใครสักคนที่แบบเราไปทำแบบซีรีส์แบบสัตว์ประหลาดเยอะๆหน่อยได้ไหมมันก็อาจจะมีคนพูดแล้วอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันหนังมันเป็นซีรีส์หรือหนังก็ตามเนี่ยมันเป็นการแบบบางทีมันก็เป็นเรื่องของการคุยไปเรื่อยๆอ่ะจนตกผลึกบางอย่างหรืออะไรเงี้ยคือพี่ก็รู้สึกว่าเราอาจจะแกะมันย้อนกลับจากสิ่งที่เราเห็นอยู่จากผลงานที่เสร็จแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเขาค่อนข้างถือฝั่งตัวละครฝั่งมนุษย์มากพอสมควรในขณะที่สัตว์ประหลาดก็จะถูกใช้ในแบบที่สำหรับพี่จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มองข้ามหรือทำไปผ่านๆอย่างนั้นนะมัน คิดซีนมาแล้วอ่ะคิดสถานการณ์คิดอะไรอย่างเช่นแบบฉากเปิดที่เป็นเกาะกะโหลกเนี่ยเขาก็เปิดด้วยความน่าตื่นเต้นแบบขุมสัปปะหลาดไล่บิลแลนด้าใช่ไหมแล้วก็มีมาสู้อีกตัวมันก็เอาเปิดมานี่ก็คือแบบเออเขานี่มันก็ใช่หรือมีจะเรียกว่ามีไคจูประจำสัปดาห์ใช่ไหมอย่างไอแอนตาร์กติกเนี่ยก็จะมีแบบสัปปะหลาดที่ดูเหมาะอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นคือมันมีความคิดอยู่ในนั้นน่ะอยู่กับทุกๆสัปปะหลาดที่เขานำเสนอหรือไอตัวที่อยู่ในไข่เอนดอร์สมอลเมอร์ชื่อนี้ใช่ไหมอื
มใช่ครับใช
่เออมันก็เป็นการคิดออกมาในแบบว่าเขาบอกว่าเออไททันไม่ได้มีแต่ตัวแบบสูงเสียดฟ้าอย่างเดียวแล้วมันมีตัวเท่านี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นไอเดียใหม่ๆที่เขานำเสนอพี่รู้สึกว่าถ้าคนดูไม่ได้เรียกว่ายังไงอะใส่อคติมันเกินไปหรือว่าพอมันไม่ได้เสิร์ฟในแบบที่ต้องการแล้วจะอีกนอมไปเลยอย่างเงี้ยคือมันก็จะกลายเป็นการพลาดโอกาสที่จะแบบมองดูซีรีส์นี้ที่อยู่บนมือแบบมันสามารถหมุนมุมดูได้อะในมุมด้านอื่นแต่ว่าถ้าเกิดคนรู้สึกว่าโอ้ยมันสับประหลาดน้อยไม่ดูก้อนไม่จะไม่ดูแบบมันรอบแบบรอบด้านละคือมันก็จะพลาดไปนึกออกปะหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่ามันเหมือนแบบสุดท้ายมันก็เป็นแบบเออฉันแค่ไม่ชอบมันก็เลยฉันก็ไม่สนใจด้วยถึงมันจะดียังไงหรือว่ามีแง่มุมอื่นๆหรือว่าฉันไม่มองด้านอื่นมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังสัปหลาดเนี่ยมันยันมาออนทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายในแบบที่ต้องยอมรับอย่างนึงนะคนดูหนังสัปหลาดอ่ะนึกออกไหมมันจะไม่ใช่คนดูหนังแบบ
ดูหนังจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
คือ
ใช้คำนี้ได้
เรื่องอะไร
ฟังนี่ว่าไม่หรอกเพราะว่าแบบผมเข้าใจเลยว่าด้วยความที่แบบคนดูหนังสัปหลาดก็เพราะงั้นแบบสิ่งที่เขาต้องการก็คือสัปหลาดเออ
ใช่คือเออใช่ใช่หรือว่าแบบไม่ว่าผู้สร้างจะแบบอยากยกระดับมันยังไงแต่เขาก็รู้สึกว่านึกออกไหมไม่สนใจหรือขอแค่แบบพี่เห็นบ่อยมากอย่างในคอมเมนต์ในเพจพี่อ่ะขอแบบดูมันใช้ชีวิตกันทั้งเรื่องเลยมั้ยฮะ
ไปดูสารคดีไว
้ซึ่งมันแบบเออหลายคนบอกเนี่ยดูก็ซิล่าเดินท่อมๆแบบแล้วก็ไล่สู้แต่พี่ไม่รู้ว่าจริงๆมันทำได้หรือเปล่าวะหมายถึงว่าแต่ว่าในฝั่งคนทำพี่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นง่ายๆว่าอย่างอดัมวิงการ์ดที่เราเห็นว่าเขาทำหนังแบบไอ้จะตัดฉากคนให้เร็วที่สุดเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ฉากตีกันเนี่ยเขาก็ยังเป็นคนประเภทแบบเขาก็ยอมแล้วว่ายังไงหนังก็ต้องมีมนุษย์นะ
จริง
ไม่งั้นนี่มันจะเป็นพาหนะที่แบบแปลกๆเกินไปหน่อยอ่ะถ้ามันจะมีแต่แบบนึกออกไหมจะมีแต่สัปปะหลาดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่
คือยังไงตัวละครมนุษย์มันก็ต้องมีหน้าที่ในหนังสัปปะหลาดอยู่จะไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเอง
ความมนุษย์เนี่ยแหละคือส่วนสำคัญที่สุดของหนังสัตว์ประหลาดเลยล่ะย้อนกลับไปตั้งแต่แบบยุคเก่าๆเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ว่าจะยุคเฮเซหรือยุคโชวะเองอะไรเงี้ย
มันก็เป็นเรื่องแบบคืออย่างพี่อ่ะก็จะรู้สึกว่าจริงๆ Monsterverse เนี่ยเป็นจักรวาลที่เรียกว่าก็มีเสิร์ฟให้คุณทุกสไตล์นะคืออันนี้คือเรามองกันแบบกว้างๆเลยคือเหมือนทุกคนสามารถมีภาคมีอารมณ์ที่ตัวเองชอบได้อะสองภาคคุณชอบแบบอารมณ์จริงจัง real world โลกถ้าโลกนี้มีพบว่ามีสัตว์ประหลาดจริง react จะเป็นยังไงแบบสมจริงคุณก็มี2014ใช่ไหมแต่หรือถ้าคุณชอบสัตว์ประหลาดในเวย์แบบเฮ้ยความจริงแล้วมันเป็นเทพเจ้านะ มีแบบมีเรื่องราวมีตำนานอ้าวดูโดเกอร์ตี้ก็ทำออกมาในเกมเอาเดอะมอนสเตอร์ถูกไหม
หรือแบบผจญภัยบนเกาะคองสกอร์ไอแลนด์
คุณชอบแบบฉากสัตว์ประหลาดฟัดกันแบบว่าเป็นแมตช์ศึกแห่งศตวรรษก็มีกอดคองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคืออย่างโมนาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเสิร์ฟให้อีกแบบหนึ่งซึ่งพี่รู้สึกว่ามันเหมือนทุกคนมีจานของตัวเองอยู่แล้วอะมีอาหารที่ตัวเองชอบอยู่แล้วแต่ว่าพอเวลามันเหมือนแบบ มีจานที่ตัวเองไม่ชอบแหละหรือไม่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบนั่นแหละอย่างที่แบมกับนนท์น่าจะพอหรือออกคุณผู้ฟังหรือออกมันก็กลายเป็นการปฏิเสธอย่างรุนแรงอยู่นี้พี่ว่าคนดูอยู่นี้ปฏิเสธหนังอย่างรุนแรงนะพอสมควรกับทุกๆแบบทุกๆแนวทุกๆอะไรคือมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่แบบสื่อมันเยอะ
คน
หมายถึงว่า
ทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ด้วยแล้วก็มีแบบเรามีซีรีส์เป็นกองพนันเทินทึกเลยอ่ะให้รอดูเราเหมือนแบบเหมือนประมาณพี่เคยได้ยินหลายคนบอกบางคนเนี่ยเขาดูไป5นาทีรู้สึกไม่ชอบก็ปิดไปเลยคือเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาคือดูอีกเพราะว่ามันยังมีหนังกับซีรีส์อีกเยอะมากเนี่ยเราอยู่ในตอนนี้เราอยู่ในยุคที่แบบมันท่วมเยอะเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราเด็กมั้งอย่างที่ตอนที่พี่เด็กพี่จะรู้สึกว่าโอ้โหปัดหนังนึงนี่คือเราละเลียดแล้วละเลียดอีกถูกปะเพราะว่ามันเหมือนแบบการสวาปามของเรามันไม่ได้
มันไม่ได้มีเป็นบุฟเฟ่ต์เยอะแบบยุคนี้แถมคนก็สามารถกดสคิปได้อีกอะไรเงี้ย
พี่ก็รู้สึกว่าเยโมนาเนี่ยมันอยู่ในยุคที่แบบเนี่ยพอคนรู้สึกว่าไม่ชอบหรือไม่อะไรสักอย่างนึงก็จะปฏิเสธมันอย่างรุนแรงไปเลยอย่างเงี้ยจนแบบแล้วเขาก็ไม่ได้มาแคร์นนแคร์แบมพูดด้วยว่ามันส่วนที่เหลือมันดีนะอะไรเงี้ยไม่สังเกตป่ะที่คนเป็นอย่างเงี้ยไม่ฉันรู้ว่าดีแต่แบบนงพี่พูดยาไปหน่อยตรงก็คือมันพี่รู้สึกว่าคนทำอ่ะมันมีการคิดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็เลือกโจทย์เลือกอะไรแล้วแต่คนดูเป็นแบบนี้มีทาร์เก็ตในแบบที่นั่นแหละพี่รู้สึกว่ามันอาจจะพี่ก็เลยมองว่าในแง่นึงพี่รู้สึกกับมนต์อาจจะเป็นซีรีส์ที่พยายามหากลุ่มคนดูใหม่หากลุ่มคนที่ไม่ได้แคร์เรื่องสัตว์ประหลาดขนาดนั้น
เพราะจริงๆนะความรู้สึกผมคือมันสนุกตั้งแต่ตอน2ตอนแรกๆแล้วอ่ะมันสนุกได้
ด้วยปมของมัน
ใช่ใช่ด้วยปมของมันด้วยการนำเสนอของมันการเล่าเรื่องสลับกับอดีตอะไรเงี้ยผมอย่างที่ผมเคยเขียนรีวิวไว้ในเพจตอนแบบก่อนมันจะฉายจริงนะที่เราได้ดูรอบเพรสก่อนอันเนี้ยแบบว่ามันสนุกได้โดยที่ไม่ต้องมีสัตว์ประหลาดอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมชอบเรื่องนี้อะไรเงี้ยซึ่งก็เห็นหลายคนนะที่แบบพอหลังซีรีส์ออกแล้วก็บอกว่าก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีกูคนเดียวไว้ที่แบบว่าคิดอย่างนี้อะไรก็ดีใจอะไรเงี้ยแล้วทางด้านพี่นนท์คิดเห็นยังไงบ้างครับอันนี้เหมือนลืมประเด็นคำถามมาเลยผมถามว่าอะไรนะ
ปริมาณสัตว์ประหลาด
อ๋อโอเค
แต่ขอเสริมของแบมเมื่อกี้นิดนึงว่าแบบพอมันมีคนที่เห็นด้วยกับเราว่าแบบว่าชอบซีรีส์เรื่องนี้ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีพาร์ทที่เราชอบมากๆอยู่แล้วมันมีคนที่เห็นด้วยกับเราซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณมันมากๆเลยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมันเป็นภาพที่ตอบคำถามเราได้ส่วนหนึ่งนะว่าแบบอย่างเราตอนเนี้ยเราทำงานประเภทanalysis หนังวิเคราะห์รีวิวหนังอะไรพวกนี้ซึ่งแต่ว่าในอีกมุมนึงเราก็มีความฝันละกันที่ว่าแบบอยากลองสร้างสรรค์ผลงานเป็นของตัวเองบ้างซึ่งเราก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าเราอยากเล่าเรื่องสัตว์ประหลาดที่สัตว์ประหลาดมันออกน้อยอ่ะคือเน้นไปที่ตัวละครของคนต่อหรือแล้วต่อให้ไม่เห็นสัตว์ประหลาดเราก็ยังรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันได้มันจะเป็นยังไงคนจะรู้สึกยังไงพี่ซึ่งแบบซึ่งเรื่องเนี้ยมันตอบโจทย์ได้ชัดเจนประมาณนึงมันอาจแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่ซีรีส์ที่ดีที่สุดหรือทำออกมาได้เพอร์เฟคขนาดนั้นแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นภาพในส่วนนั้นว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราเล่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดแต่ไม่ค่อยได้เห็นสัตว์ประหลาดแต่เรารู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของมันในเกือบตลอดเวลาอะไรแบบนี้ซึ่งพอกลับไปที่คำถามของแบมที่ว่ามันผิดหรือเปล่าที่แบบมันเป็นความผิดของซีรีส์เลยหรือเปล่าที่เขาอยากดำเนินมาในทิศทางนี้ซึ่งเราก็อยากเป็นอีกคนนึงที่บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของซีรีส์เลยที่ผู้สร้างเลือกทิศทางนี้ออกมาแล้วแต่คนดูก็ไม่ผิดเหมือนกันนะที่จะรู้สึกว่ามันไม่ชอบเพราะว่าแบบนอกจากทำงานเกี่ยวกับหนังเราก็มีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันซึ่งแบบเราก็เจอคนทั้งสองประเภทที่ ที่ที่บอกว่าเอ้ยก๋วยเตี๋ยวร้านเราโคตรอร่อยเลยกับกลุ่มคนเคยเจอแม้กระทั่งคนที่เดินมาบอกต่อหน้าว่าแบบเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่ง ซึ่งถามว่ามันเป็นความผิดของเขาไหมก็ไม่ผิดเหมือนกันมันคือความแล้วแต่คนชอบล้วนๆเลย
ก็คือรสนิยมล้วน
ๆใช่เพียงแต่ว่ามันสิ่งที่ทำออกมามันอาจจะไม่แน่นอนมันไม่ถูกปากมันไม่ถูกปากทุกคนหนังกับถ้าถอยออกมาไกลกว่าเรื่องนี้หน่อยก็คือหนังทุกเรื่องที่เราเขียนรีวิวลงเพจเราไปก็จะเจอทั้งคนที่ชอบเห็นด้วยกับเราและคนที่ไม่ชอบเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราอืมแล้วก็นั่นแหละครับ
แต่พูดถึงเรื่องสัตว์ประหลาดพูดถึงสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยถ้าพูดถึงไอ้เรื่องการออกน้อยออกมากสัตว์ประหลาดในเรื่องเนี่ยผมมองว่าแต่ละซีนเขาทำออกมาได้ค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยนะทางด้านของแบบว่าวิชวลทางด้านของแบบว่าการบิวออกมาแล้วอะไรเงี้ยอย่างแบบซีนที่ Godzilla โผล่แต่ละซีนคือใช้คำว่าน้อยแต่มากอ่ะคุณผู้ฟังมันน้อยแต่มากจริงๆนะบางคนอาจจะไม่เก็ทว่าน้อยแต่มากคืออะไรวะ อะไรของมึงอะไรเงี้ยเออแต่น้อยแต่มากนี่คือแบบมันออกน้อยแต่มันอิมแพคนะฮะทางด้านอารมณ์
อันนี้ก็กลับไปที่เราพูดไปตอนต้นได้เหมือนกันนะว่าแบบสัตว์ประหลาดในเรื่องนี้บางตัวมันแบบถ้ามันไปอยู่บนจอใหญ่ถ้ามันไปอยู่บนหนังใหญ่ที่มันมีกอซิล่ากับคองเป็นตัวหลักอยู่แล้วพวกนี้มันก็ควรจะเป็นแค่แบบตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าลองยกตัวอย่างไอ้ตัวนั้นก็ได้ดัก
อะไอ้ดัก
ที่มัน
ไอ้ดัก
ที่มันวิ่ง
ในกอซิล่าปะทะคอง
ใช่ดักที่มันวิ่งผ่านจอไปแค่ช็อตเดียวลองเอามันมาอยู่ในโมนาคซีซั่น2ที่อยู่ดีๆคนตัวเล็กๆไปเจอดักที่แบบพอเทียบกับคนแล้วมันตัวใหญ่เท่าไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็คงจะให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างออกไปเลยอ่ะว่าแบบถ้าดักมายืนตรงหน้าเราจริงๆเราควรจะรู้สึกไงกับมันวะอะไรเงี้ย
เออมันจะน่ากลัวหรือเปล่าวะเออ
เออจริงๆดักอาจจะมีนิสัยแบบว่าโอ้ชอบกินเนื้อเป็นอาหารแบบอะไรที่มันขยับได้ขย้ำหมดเลยอะไรงี้ก็ได้
เอออ
่าขออีกนิดนึงก็คืออย่างที่พี่เบียร์พูดว่าหนังมันก็เหมือนอาหารแบบหลายเมนูจากในร้านหนึ่งซึ่งแบบในร้าน Monster World เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเมนูแต่สำหรับผมในมุมมองของคนดูที่ต้องรอลุ้นมันออกมาเสิร์ฟปี2ปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันจะคล้ายๆกับอะไรอ่ะโอมากาเสะระยะยาวเหรอ ที่ว่าเราไปนั่งในร้านนึงเราก็จะมีเชฟทำทีละเมนูมาให้เรากินซึ่งแบบจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะกินไปแล้วก็รู้สึกได้หมดเลยนะว่าแบบเอ๊ะคำนี้เราชอบคำนี้เราไม่ชอบแต่ก็อย่างไรก็ตามถ้าใครที่รู้สึกว่าคำไหนที่ไม่ชอบก็อยากจะบอกว่าเอออย่าเพิ่งปฏิเสธมันอย่าเพิ่งปฏิเสธมันในตั้งแต่ตอนนี้คือมันอาจจะมีคำอื่นๆที่เราชอบตามมาก็ได้กับเรื่องอื่นอะไรแบบนี้
แล้วอย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องสัตว์ประหลาดออกน้อยแต่มากเนี่ยอยากให้อายกตัวอย่างซีนที่แต่ละคนชอบมาหน่อยว่ามีซีนไหนบ้างผมว่าแต่ละคนน่าจะมีแบบอยู่ในใจแล้วแหละถ้าไม่เอาซีน EP สุดท้ายได้ไหมเพราะผมรู้สึกอันนั้นหลายคนน่าจะแบบว่าโห
เราจะเว้น EP สุดท้ายไปเลยใช่ไหม
เราจะเว้นเราจะอันนั้นคือแบบว่าน่าจะหลายคนน่าจะเลือก EP สุดท้ายกัน EP 10อะที่ก็อดซิลล่าปะทะกับไอออนดากอนนะฮะเออของผมน่าจะใหเป็นตอนก็ซิล่าโผล่จากทรายนะ
โหมึงเอาไปเอกอ่ะ
โหกลางทะเลทรายเออผมแย่งก่อนเลย
เออชิงตอบก่อนเลย
เออก็ซิล่าโผล่กลางทะเลทรายผมว่าอันนั้นคือแบบอันนั้นคือน้อยแต่มากน้อยแต่อิมแพคของจริง
ผมว่าน่าจะเป็นซีนเปิดตัวไอออนดราก้อนใน EP เท่าไหร่นะ2น่าจะ2
เออแย่งพี่นะ
ตัวพี่เบียร์ก็จะเอา
พูดเลย
เอาอันนั้นเหมือนกัน
มันเป็นซีที่แบบมันจะย้อนกลับไปหาตัวคองสกาไอแลนด์ด้วยว่าเราสงสัยมานานแล้วว่าที่บิลแลนด้าบอกว่าแบบมันเคยตอนเป็นหนุ่มนี่เคยอยู่บนเรือแล้วมันมีตัวนึงมาถล่มเรือแบบตอนนั้นเราคิดว่าเป็นกอซิลล่าซึ่งแบบในเรื่องเนี้ยมันเฉลยแล้วอ่ะว่าไม่ใช่แล้วเป็นเอาให้เห็นตรงเลยว่าแบบเป็นตัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ให้ความรู้สึกเราได้ หลากหลายอารมณ์มากทั้งในแง่ของความน่าความลึกลับที่เราจะเห็นมันบินผ่านไปผ่านมาในตอนประมาณกลางๆ EP หรือกระทั่งให้ความรู้สึกสยองขวัญไปเลยตอนที่แบบกลุ่มของเคโกไปอยู่ในเรือที่มันในที่ในเรือมันจะเป็นแบบพังๆเป็นเรือล้างๆแล้วเป็นเมือกมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นอะไรหนังเอเลียนของเกมคาเมรอนนะที่แบบลิปลี่เดินเข้าไปในลังเอเลียนแล้วเป็นเมือกอะไรพวกนี้เต็มไปหมดจนกระทั่งเราได้เห็นมันออกมาเป็นเต็มๆตัวแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบตื่นตาเราตื่นตาไปพร้อมกับตัวละครในเรื่องว่าแบบว่าเฮ้ยตัวละครมันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราตามหามาตลอดมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะแต่ไททันมันมีอยู่จริงว่ะแล้วเราซึ่งแบบไอออนดากอนเรารู้สึกว่าไอออนดากอนน่ะคือตัวนำความรู้สึกนี้ของเรื่องเลยจริง
ๆเรียกได้ว่าเราจะเรียกมันเป็นตัวแบบบอสของเรื่องได้ป่าววะที่โผล่มันตั้งแต่ตอนแรกๆอะไรเงี้ย
ก็อาจจะได้อืม
แล้วทางพี่เบียร์ล่ะครับผมชอบฉากไหน
โอเคแต่ก่อนที่พี่จะพูดถึงจะไม่เลือกให้มันไม่ซ้ำนะจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแต่ว่าพี่ขอเสริมโนนอีกสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะก่อนที่จะพูดถึงฉากที่พี่ชอบอย่างพี่ก็ชอบของไอออนดราก้อนที่ในซีเควนซ์เรือเหมือนกันแต่พี่จะเสริมในเรื่องที่ว่าพี่จะเหมือนแบบมันจะมีฟีลเหมือนประมาณว่าที่มันมีแบ็กสตอรี่ไว้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีมังกรนะ อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่านี่แหละคืองานของโมนาอะไรอย่างเงี้ยมันคือการแบบมังกรเหรออะไรอย่างเงี้ย
เออใช่
ผมชอบที่มันไปเชื่อมกับแบบเรื่องการเชื่อมกับตำนานเรื่องของแบบเรื่องเล่าแบบใน King of Monster King of Monster อะไรเงี้ยที่จะบอกว่าพวกนี้มันมีอยู่นานจนเป็นแบบตำนานเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านแล้วอะไรเงี้ย
แล้วพอตัวละครมันไปเข้าไปเรือไอ้เจอเรื่องเจอตัวนี้ในที่สุดเลยแค่แล้วพี่กับนายพี่ชอบแบบที่มันเป็นช็อตสุดท้ายของ EP ที่มันแบบมันตั้งท่าบินใช่ไหมและไอ้พวก3คนนั้นก็เผอิญมันมีหลุมต้องไปให้หลบได้พอดีก่อนไงมันก็เหมือนแบบไอ้มังกรบินนี่ก็เลยไม่สามารถแบบโฉบเข้าใกล้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้รีแอคของตัวละครก็จะแบบเหมือนก็พูดได้พี่จำไดอะล็อกไม่ได้หรือมันไม่เป๊ะๆนะแต่มันเหมือนจะประมาณว่าคือมันก็คือแบบ
มันมีอยู่จริง
มันก็มันมีอยู่จริงมันก็จริงๆมันก็เป็นเหมือนมังกรจริงๆเนี่ยนึกออกป่ะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกแบบเราเรียกมันว่ามังกรแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่มังกรหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นความรู้สึกแบบมันน่าทึ่งอ่ะมันเป็นความน่าทึ่งปนกับความแบบบนวิทยาศาสตร์อ่ะหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้ต้องอธิบายบางอย่างได้แต่เราการตั้งชื่อของมันเราก็อยากจะอิงกับลักษณะของตำนานที่เรารับรู้มาอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าแล้วมันเป็นจังหวะปิด EP ที่แบบสวยเหมือนกันนะแล้วพี่รู้สึกแบบเฮ้ยกูคาดหวังไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี
้ผมชอบรีแอคของ3คนในพาร์ทอดีตมากเลยกับการที่แบบว่าเขาเจอพวกเขาเจอตัวละครพวกเขาเจอสัตว์ประหลาดแต่ละครั้งแล้วก็จะทําหน้าเหมือนเป็นดร.แกนในจูราสสิคพาร์คตอนที่เจอไบโทซอรัสครั้งแรกทุกครั้งเลย
เออ
ส่วน
ของพี่เบียร์นี่1954ป่ะเนี่ย
ซีนนั้นน่ะที่ระเบิดเนาะระเบิดจะฆ่าก๊อตใช่ไหมตอนแรกก็พี่ว่าอันนี้แต่พี่รู้สึกว่ามันกลายเป็นว่าในซีรีส์มันดูแห้งๆกว่าที่คิดเลยก็เลยแบบว่าสิ่งที่ไปชอบก็คือตอนที่ก็อตซิลล่าโผล่มาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ
ตอนที่ไอ้ทดลองไอ้เครื่องจำลองรังสีนะ
พี่รู้สึกว่า
คู่ขนาดของแม่
พี่ไอ้ชายมันจะตัดสลับกันใช่ไหมมันจริงๆมันเป็นซีเควนซ์ใหญ่ประมาณอารมณ์แบบถ้าพูดชื่อมันก็ต้องเป็นแบบตั้งชื่อในโปรแกรมตัดต่อว่าการตื่นขึ้นเป็นก็อตซิลล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบในซีเควนซ์นี้คือในขณะที่ปัจจุบันก็จะเป็นซีนที่แบมพูดไปกับทุกคนแล้วก็แต่ของผมเนี่ยที่ก็อตซิลล่าตื่นขึ้นมาเรียกว่ามันกลับมาหลังจากที่ตัวละครรับรู้เหมือนมันเข้าใจไปว่ามันน่าจะตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอระเบิดนั้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเอ้ยมันโผล่ขึ้นมาเรียกว่างับเบ็ดนะเรียก ไอ้เครื่องมือแล้วว่าเบ็ดก็ได้แบบว่า
เบ็ดตกปลาอะไร
มางับ
ใ
ช่ที่มันล่อออกมางับเบ็ดแล้วก็แบบว่ายขึ้นมาลักษณะคือพี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันสามารถแบบเฮ้ยตัวละครนั่งๆกันอยู่แล้วก็แบบเฮ้ยพื้นสะเทือนว่ะตึงขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วหันไปอีกทีคือก็ซิล่านี่คืออาจจะยืนอยู่หลังภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสวยคือคาราวะ54ไปเลยนึกบอกว่าแล้วแบบซิล่ามองลงมาก็ได้แอบมันเป็นช้อยอย่างนี้ก็ได้แต่ที่ทีมสร้างเขาทำเนี่ยก็คือแบบเอาให้ก็ซิล่ามันคือมันว่ายขึ้นมาจากน้ำในลักษณะที่มันมองเหมือนแบบเอ้ยเหมือนจระเข้เลยว่ะคือมันดูเป็นสัตว์จริงๆอ่ะว่ายขึ้นมาแบบมาร้องคำรามแล้วก็มันโฉบผ่านแล้วก็ดำลงไปพี่รู้สึกว่าไอ้มันแค่ไม่กี่วิเองนี่ว่ะแต่พี่รู้สึกแบบไอ้มันช็อตโปรดเลยอ่ะมันซีนโปรดมันเรารู้สึกว่าก็ซิล่าเป็นดูเหมือนสัตว์แล้วก็เรารู้สึกว่าการเลือกฉากหลังเป็นญี่ปุ่นมันก็ดูถูกต้องไปหมดเลยหมายถึงว่าก็ซิล่าเนี่ยมัน
ของคู่กับญี่ปุ่น
เ
นี่ย
มาจากญี่ปุ่นเนาะใช่แล้วเรารู้สึกว่าพอมันไล่เลียงว่าแบบว่าเออมนุษย์พยายามจะฆ่ามันด้วยยิงเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังรอดมาได้แล้วสถานที่ที่มันจะกลับมาคือเป็นญี่ปุ่นเป็นสถานที่ที่ยุคในเรื่องที่เราได้ดูแบบมันเป็นยุคแบบ50ไปแล้วก็คือญี่ปุ่นก็คงแบบฟื้นกำลังมาประมาณนึงแล้วนะแต่ว่ามันเหมือนแบบเคโกะก็มีร่องรอยบางอย่างว่าพวกเมกันมันก็ยังระหวั่นระแวงเนาะหรือไม่ก็มองว่าเป็นแบบเออมึงไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็มีอาการที่เคโกะไปเจอก็อดซิลล่าอีกครั้งที่ญี่ปุ่นน่ะมันถูกต้องเออถูกต้องทุกตรง
เออ
รู้สึกมันยิ่งแบบเออเนี่ยแหละถ้าก็อดซิลล่าที่โดนนิวเคลียร์ในแง่หนึ่งมันเป็นตัวแทนญี่ปุ่นแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งแล้วมันก็ควรจะกลับมาโผล่มาในญี่ปุ่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอเรามองใส่แว่นตาแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันก็เป็นซีนที่แบบน้อยแต่ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเออไม่ต้องตะโกนอะไรมากไม่ต้องแบบไอซีนี่พี่บอกว่าโผล่หลังภูเขาไหมแม่งดูเยอะเกินไปดูแบบแอคเกินไปด้วยซ้ำแต่พออันนี้แบบ
โผล่ในน้ำ
รู้สึกว่า
ดีกว่า
ใช่เอาเท่านี้เลยแล้วแบบพี่สังเกตเห็นข้างหลังมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเสาสีแดงอยู่ดีผมลืมชื่อไปขออภัยมันอะไรแล้วผมก็ทำให้ผลรีมายไปถึงไอฮิโรชิมามันก็มีสถานที่คล้ายๆกันอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องนี้คนละที่กันเนาะเป็นอีกเกาะหนึ่งเป็นอีกทีอีกจังหวัดหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นการแบบไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่าแต่พี่รู้สึกแบบกูคิดเอาเองแล้วกันว่านั่นก็คือแบบจะสื่อถึงแบบเพราะมันที่โรชิมามันก็มีเสาอย่างเงี้ยอยู่ที่น้ำเหมือนกันปักอยู่ที่น้ำเหมือนกันริมน้ำอย่างเงี้ยเลยคล้ายๆอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออมันเหมือนแบบมันเป็นบริบทที่แบบน้อยแต่มากใช่อย่างที่แบมให้โจทย์มาที่แบบชอบใช่มันเป็นซีนที่พอไปตอดไปตัดรับกับซีนที่แบมพูดเงี้ยมันก็ยิ่งดูแบบเออทรงพลังมาก
ก็เสริมพี่เบียร์ละกันคือแบบไอตอนที่กอซิล่ามันโผล่ขึ้นมาจากน้ำคือผมมองแบบนี้มากกว่าว่ามันเหมือนวาฬเวลาเราอยู่ริมน้ำแล้วเราได้เห็นการปรากฏตัวของวาฬสักตัวหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่มันให้ความรู้สึกว่ามันธรรมชาติมากๆเลยอ่ะจากการที่มันจะมีสัตว์ใหญ่สักตัวหนึ่งโผล่มาแล้วโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องทำอะไรกับมันก็ได้อ่ะเราแค่ปล่อยมันไปอ่ะแต่เราจะรู้สึกยังไงนั่นก็อีกเรื่องนึงเออซึ่งเรารู้สึกว่าการให้กอซิล่ามันมีความคล้ายกับวานที่ว่าแบบโผล่มาส่วนหัวโผล่มาตามด้วยหลังแล้วกลับลงไปในน้ำเหมือนเดิมมันคือแบบเฮ้ยมันเหมือนเราดูชีวิตที่ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาจริงๆหรือเรากำลังรู้สึกได้ถึงพลังของธรรมชาติจริงๆแบบว่าแบบนี่คือสัตว์ใหญ่จากพลังของธรรมชาติที่เราไม่สามารถแตะต้องมันได
้
ของจริง
แล้วซีรีส์เขาก็นำเสนอซีนมอนสเตอร์แบบพลังอย่างนี้มาหลายซีนอยู่กันนะตั้งแต่ฉากแฟลชแบ็กของเคสที่แบบอยู่บนสะพานโกลเด้นเกตอะไรเงี้ยเออว่าแบบมันคือพลังเหมือนกับพลังสึนามิหรือพลังแผ่นดินไหวพลังพายุทอร์นาโดอะไรเงี้ยที่มนุษย์แค่ตัวเล็กๆเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความผิดของมันด้วยไม่ใช่ความผิดของสัตว์ประหลาดด้วยที่แบบว่าเออกูแค่เดินผ่านสะพานเนี่ยแล้วทำแบบว่าเด็กนักเรียนตายทั้งคันรถอะไรเงี้ยเออมันก็แค่พลังธรรมชาติที่เคลื่อนผ่านเมืองหนึ่งไปแค่แบบให้เห็นภาพเป็นแบบในรูปธรรม ของสัตว์ประหลาดเท่านั้นเองอะไรเงี้ยโอเคอีกประเด็นนึงนะฮะที่อยากจะคุยกันก็คือวิธีการเล่าเรื่องแบบว่าปัจจุบันสลับกับในยุคอดีตซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของซีรีส์มาเท่าไหร่คือซีรีส์เรื่องอื่นก็มีวิธีการเล่าแบบคู่ขนานแบบนี้อยู่แหละเออแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ก็หยิบใช้ส่วนนี้ออกมาได้แบบกลมกล่อมแล้วมีประโยชน์ดีตรงส่วนที่เวลาแบบอย่างเช่นฉากไอการตื่นขึ้นของก็อดซิลล่าที่พี่เบียร์ตั้งชื่อให้เนี่ยมันเขาก็เล่าสลับกันนะระหว่างพาร์ทปัจจุบันที่กำลังตามหาคุณพ่ออยู่เนี่ยแล้วไปเจอที่กลางทะเลทรายใช่ไหมเออแล้วรีชอในวัยแก่ก็แบบส่องกล้องส่องทางไกลไปแล้วเห็นไอลูกไอเครื่องไอลูกกลมๆลูกกระป๋องเครื่องที่มันใช้ดึงดูดสัตว์ประหลาดอ่ะเออเครื่องจำลองรังสีมันก็มันก็รีมายย้อนกลับไปตอนอดีตว่าเอ้ยเขาเคยเห็นไอ้เครื่องนี้ที่ไหนวะก็คือตอนที่ญี่ปุ่นตอนที่ใช้ล่ออ่าก็อดซิลล่าโผล่ขึ้นมาคือตอนนั้นทุกคนยังไม่รู้ว่าจะเป็นก็อดซิลล่าแหละเออโผล่ขึ้นมากลางทะเลสาบไอ้ซีนนั่นเองมันก็เออมันจะมีอีกหลายซีนมากๆเลยที่แบบว่ามันเล่าเชื่อมโยงสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยหรือว่าอย่าง EP ที่น่าจะ EP ที่8มั้งที่เป็นตอนที่พวกเคสได้เข้าไปที่โมนาร์คไอ้ศูนย์บัญชาการโมนาร์คจริงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ทิมพาเข้าไปแล้วเขาเล่าสลับระหว่างออฟฟิศที่บิลแลนด้าเคยทำงานอยู่ในสมัยแบบรุ่นก่อตั้งอะไรเงี้ยมาจนถึงแบบรุ่นปัจจุบันแบบยังเห็นแบบร่องรอยแบบกำแพงที่โดนชกเป็นรูอยู่อะไรเงี้ยผมว่าสักอะไรหลายอย่างเรื่อง EP อื่นๆเขาเขียนบทออกมาเขียนเก่งอ่ะเป็นส่วนที่ผมชอบที่เขาเลือกการเล่าเรื่องแบบว่าสลับตัดสลับอดีตกับปัจจุบันอย่างเงี้ย
จริงๆเราชอบในเราชอบการเล่าเรื่องแบบสลับแบบนี้มากๆเลยนะซึ่งแบบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบซีนได้ไม่ใช่ซีซั่น2อ่ะถ้าเขาได้ทำต่อนะแบบมันจะยังมีอะไรมาเป็นไฮไลท์ตรงนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาขายมาตั้งแต่แรกว่าแบบมันจะมีการเล่าสลับระหว่าง2ไทม์ไลน์อย่างนี้แล้วเรารู้สึกว่าใช่แล้วพอมันแล้วพอซีซั่นเนี้ยมันมีการเล่าแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งแบบเราได้เห็นความแพรวๆในการสลับเหตุการณ์ระหว่างอดีตกับปัจจุบันอย่างเช่นแบบก็อดซิลล่าตื่นขึ้นใน2ช่วงเวลาหรือแม้กระทั่งบิลันดาไปต่อยกำแพงแล้วก็ตัดมาที่ยุคปัจจุบันกลายเป็นแบบกำแพงนั้นมันคือทุกคนไม่รู้แล้วว่าใครทำเป็นรูไว้อะไรเงี้ยจนมันกลายเป็นว่าพอส่วนเนี้ยมันหายไปในช่วงท้ายๆซีซั่นใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันรู้สึกว่าความแผ่วๆตรงเนี้ยมันหายไปเหมือนกันนะ
คือมันจะมีบางตอนที่แบบไปเล่าอดีตของเมย์อดีตของเคนทาโร่แทนนะเพื่อให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่การว่าก็ต้องแบบขาดหายในส่วนของการเล่าเรื่องย้อนยุคในตอน5ปี50ไปแทนก็มองว่าเสียดายตรงส่วนนั้นเหมือนกัน
คือจริงๆแล้วการตัดสลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นท่าในแบบที่จริงๆก็อย่างที่แบบบอกคือมันก็ไม่ได้แปลกอะไรมากแต่ว่าจริงๆแล้วพี่จะมองในแง่ของความแบบเหมือนจริงๆไอ้สองพาร์ทเนี่ยมันเหมือนเป็นคอนเซปที่แบบเขาตั้งใจมาตั้งแต่ไตเติ้ลเลยใช่ไหมทำให้เห็นแนวความคิดว่าเขาต้องการแบบอะไรก็ตามที่สองยุคสองช่วงเวลาใช่ไหมทุกอย่างในซีรีส์มันจะอารมณ์แบบทุกแบ่งครึ่งในแบบซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยตลอดถ้าคุณผู้ชมสังเกตคุณผู้ฟังสังเกตหนึ่งแล้วก็จริงๆแล้วไอ้ท่าอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่ถ้ามันทำสำเร็จมากๆเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกทึ่งไปกับความแบบสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เนียนจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนเวลาที่อย่างในหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตัดสลับจนแบบว่าเราถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีการแบ่งแล้วมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบว่าหมุนเวียนเป็นวงกลมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันได้ผลมากได้ผลน้อยอะไรก็อีกเรื่องแต่พี่จะพูดคิดว่าจุดประสงค์ของเขาอะเขาน่าจะพยายามจะตั้งใจให้มันรู้สึกว่าเหมือนจากซีนนี้มันตื่นการตื่นขึ้นก็ซีล่าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างหวังผลพอสมควรนะเห็นป่ะพอเวลาถึงจุดนึงแล้วมันจากตอนแรกมันตัดสลับในแบบที่ว่าเหมือนเวลายากันแบบว่าเวลาไปตัดในอดีตก็สักพักนึงเลยกว่าจะตัดมากับปัจจุบันแต่ไอเหตุการณ์ไอซีเควนซ์ก็อดซิลล่าตื่นขึ้นนั่นน่ะมันรู้สึกว่ามันเป็นการตัดแบบ ตอนนี้ละกูหวังผลละคือแบบว่าคนดูหวังว่าคนดูจะสัมผัสได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะการตื่นขึ้นของสองยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพี่รู้สึกว่าถ้าพี่อยากพูดถึงก็พูดถึงในแง่ของการใช้งานของมันแต่จุดสำคัญที่พี่อยากรู้สึกกับมันมากกว่าหน่อยก็คือพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วซีรีส์นี้มันจริงๆอ่ะจะเรียกว่าเรียกให้ถูกจริงๆมันเรียกว่าภาคต่อจาก2014สำหรับพี่นะมันก็คือเล่าแบบเคสจากเหตุการณ์สะพานนั้นถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่ออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าส่วนอดีตอ่ะมันเป็นการขยายวงเรียกว่าพี่อยากจะเรียกว่าจริงๆอ่ะมันจะเรียกว่าแฟลชแบ็คก็ได้อ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกมันแฟลชแบ็คแต่มันเรียกว่าเป็นการเล่าในอีกพาร์ทนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า
เล่าสองเรื่องไปเลย
มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าใช่แบบที่นนท์ว่ามันเป็นสองเรื่องมากกว่าแต่พี่อ่ะก็รู้สึกว่าถ้าเรามองเส้นของเคสเป็นแบบเหมือนภาคต่อคือ2014ในแง่หนึ่งไอ้พาร์ทของอดีตมันก็เป็นแฟลชแบ็คที่จำเป็นต้องเล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องชนเป็นวงกลมทุกอย่างถูกป่ะเหมือนประมาณว่าอะไรเคสก็ต้องไม่เจอย่าถูกป่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยจำเป็นที่จะต้องเล่าซึ่งเขาตัดสินใจเล่าเป็นอีกเรื่องนึงอย่างที่นนท์ว่าไปเลยอยากให้มีความรู้สึกว่าพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเหมือนว่าพอเขาเลือกที่จะเล่าเรื่องของเคสแล้วมันจะนึกต่อโดยอัตโนมัติของคนทำเองแหละว่ามันต้องมีแฟลชแบ็คดิอย่างนี้เพราะว่าเราต้องเล่าถึงพื้นหลังบรรพบุรุษของครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมนี่ท่านนี้คือบิสเนสของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยงานครอบครัวมาตลอดเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าเขาแต่เขาพัฒนาจากฉากอาจจะพัฒนาจากฉากแฟลชแบ็คนั้นกลายเป็นแบบว่าเรามีรีชอร์ได้ในแบบที่แข็งแรงกว่าเดิมมันคือกลายเป็นแบบเป็นเจ้าของเรื่องได้แล้วก็กลายเป็นแบบรีชอร์เป็นตัวเชื่อมทั้งอดีตและปัจจุบันได้อะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆแบบอาจจะดีเวลลอปกันไปจนมันแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสองเรื่องในเรื่องเดียวแบบนั้น
อันว่าพูดถึงส่วนที่เรามองว่าเป็นจุดข้อเสียดีกว่าไหม
ประหลาดน้อยจะประหลาดน้อยเกินครับ
เห็นอ่านเจอเลยทุกเพจเลยได้เวลาเขียนเรื่องโมนา
ด้วย
สัตว์ประหลาดน้อยไป
ถึงผมจะชอบซีรีส์นี้แต่ว่าผมที่บอกว่าสัตว์ประหลาดน้อยไปผมเห็นด้วย
ครับอันนี้ก็เป็นแบบความเห็นของพี่นนท์นะของผมมันจะเป็นเรื่องของตัวละครบางคนที่แบบมองว่าใส่มาเป็นพล็อตดีไวซ์จริงๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ผมเห็นในตัวอย่างแล้วคืออย่างตัวละครของเมย์เนอะที่เห็นหลายคนบ่นกันว่าเมย์เหมือนกับมาเป็นแค่เป็นแฮกเกอร์สาวที่แบบเป็นตัวแฮกไฟล์ของ
บิลแลนด้าอะไรเง
ี้ยแล้วก็มี EP ของตัวเองเลยเพื่อเกินไปApex อะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นเมย์ก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยเว้ยกลายเป็นว่าอย่าง EP สุดท้ายอะไรเงี้ยที่แบบตอนจบที่แบบโหผมชอบตอนจบมากนะแต่รู้สึก EP นั้นคือเมย์นี่ลอยไปลอยมามากเลยเหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองจะมาทำอะไรอยู่นี่อะไรเงี้ยแบบแค่จะหาทางออกไปจากไอ้ Axis Mundi อย่างเดียวอะไรเงี้ยไอ้มันเป็นปัญหาแบบเรื่องของลีกับเคโกะเรื่องของเคสเจอกับย่าอะไรเงี้ยเป็นดราม่าได้กลับมารีวิวเนี่ยเจอกันแต่ว่าเมย์เหมือนกับว่าฉันเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เข้าใจป่ะผมรู้สึกว่าทุกตอนมันก็สนุกหมดแหละแค่มันมีตอนที่สนุกมากกับสนุกน้อยเท่านั้นเองแล้วเมย์ก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าน่าจะอ่อนแอที่สุดในเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
คือก่อนเสริมของเรื่องของเมย์ในรายการคือเมย์เป็นตัวละครที่เราเห็นด้วยกับแบมโนที่ว่าเหมือนเมย์จะเป็นตัวผูกเรื่องโดยการแฮกไฟล์ของโมนาร์คออกมาแล้วเป็นตัวผูกเรื่องที่ใหญ่กว่าเดิมโดยการไปเกี่ยวข้องกับ Apex ตัวที่แบบจนจบซีซั่นแล้วอะเราว่าเมย์ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำอะไรลงไปบ้างหรือฉันมีหน้าที่อะไรในเรื่องนี
้เพราะเหมือนกับตัวละครมันทุกเรื่องอะมันในหนังทุกเรื่องมันต้องมีตัวละครแฮกเกอร์อะไรเงี้ยที่แบบว่าอ้อเป็นตัวทำให้เนื้อเรื่องเดินไปได้เร็วขึ้นก็มันมีตัวแฮกไฟล์ให้แบบว่าเอาดึงข้อมูลมาอย่างนี้ไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรืออย่างตอน EP 3อะไรเงี้ยที่แบบว่าหาตำแหน่งของแบบว่าคุณพ่ออะไรเงี้ยหาตำแหน่งที่โรชิก็เลยทำให้ทุกคนได้ไปที่แอนตาร์กติกาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพราะเมย์ช่วยแต่มันคือแบบเมย์ก็เหมือนกับมีหน้าที่มาเพื่อแค่นั้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็น เรียกว่าอะไรดีฐานไฟเก่าของเคนทาโร่อะไรเงี้ย
ซึ่งแบบเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าแบบตอนนี้เมย์จะยังรู้เมย์จะรู้ตัวหรือยังว่าแบบเธอเป็นคนเธอเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เอเปกมันสร้างเมกากอร์ซิล่าได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ย
เออหรืออาจจะสร้างช้าลงก็ได้มั้งนะเออไปลบไฟล์เขา
เออ
ส่วนที่มันจะมีดราม่าคนบอกว่าแบบโอ้ยมันโวกมันแบบมีคนผิวสีมีเคสเป็นแบบว่าตัวละคร LGBT เนี่ยผมรู้สึกอันนั้นมันไร้สาระมากเลยเพราะว่าคือโลกมันไปไกลแค่ไหนแล้วอะคือแบบคุณยังจะมาแบบบ่นเรื่องอย่างนี้อยู่อีกเหรอ
เราไม่รู้สึกถึงตัวนั้นเลยว่าแบบหนังมันคือถ้ามันโวกอะเราจะรู้สึกได้ว่าหนังมันพยายามจะทำอะไรสักอย่างนึงแบบพยายามจนเรารู้สึกว่าเออมันดูฝืนอะแต่ว่าเรื่องนี้มันมีเรื่องแบบนั้นจริงๆมันมีเรื่องของคนผิวสีมีเรื่องของ LGBT แต่เรารู้สึกว่ามันเขาเล่าออกมาได้แบบว่าไม่ฝืนเท่าไหร่จนเราไม่รู้สึกเลยซ้ำว่ามันพยายามจะโวกเกินไป
มันผมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันมีมาตั้งแต่แบบโหนานมากแล้วนะการมีแบบตัวละครแบบว่าเพศอื่นอยู่ในเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรเป็นเรื่องที่แบบว่าปกติได้แล้วอะประมาณนี้ฮะอันนี้ก็ส่วนของที่ผมว่าเออเป็นข้อด้อยของซีรีส์คือตัวละครเมย์เนาะแต่คือถูกใช้เป็นพล็อตดีไวส์เกินไปหน่อยอ่ะทางฝั่งของพี่นนท์ก็เป็นเรื่องสัตว์ประหลาดออกน้อยเนาะจะทางฝั่งพี่เบียร์ล่ะครับ
พี่ไม่อยากเรียกว่าข้อเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่รู้สึกว่าพี่ช่วงที่พี่ชอบแรกๆของซีรีส์ก็คือช่วงที่มันยังไม่มีอะไรอยู่ในข้อมูลมันไม่มีอะไรถืออยู่ในมือมากเท่าไหร่นอกจากแบบเคสโผปะอ้าวห้องที่กูควรจะเข้าไปแล้วควรจะไม่มีอะไรปรากฏเข้าไปแล้วเจออีกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบอ้าวชิบหายแล้วก็แบบเออใน EP นั้นน่าจะเป็น EP 2เนาะใช่ไหมที่เป็นเราเนื้อหาส่วนเนี้ย
เหมือนจะเป็น
ถ้าพี่จำไม่ผิดเออ EP แรกใช่โทษทีเออก็จะแล้วจังหวะนั้นก็แบบก็ซิล่าทำท่าจะมาทำท่าว่าจะโผล่มาที่โตเกียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโผล่มาที่ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้มา
ที่เป็นแบบว่าสัญญาณเหมือนกับสัญญาณซ้อมอะไรอย่างงี้ป่ะเออ
เออใช่อันนั้นแหละที่พี่รู้สึกว่าเออพี่อ่ะชอบแบบอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นรสนิยมหรืออะไรก็พี่รู้สึกว่าพอมันไม่ถืออะไรข้อมูลอยู่ในมือเรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเรื่องมันง่ายดีปมมันง่ายดีแล้วก็ทั้งง่ายดีแล้วก็ยุ่งยากไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแต่มันพอแบบเหมือนแบบโอ้รีชอความจริงแล้วหรือว่าตัวที่แบบลูกน้องของโมนาซึ่งความจริงแล้วเป็นซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ซีดีเขาผิดอะไรหรอกหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วมันก็เขาก็ลากให้มันดูแบบใหญ่โตเกินการควบคุมไปเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมจนแบบเออต้องไปเบอร์แบบโหไปอยู่กันตายโลกอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่พี่อ่ะจะรู้สึกว่าช่วงที่มันยังเล่าแบบคุมแบบข้อมูลอยู่ในมือไม่กี่อย่างแล้วมันเป็นปมง่ายๆแล้วก็เจอเป็นปมปัญหาที่แบบเออไขประตูไปแล้วเจออีกครอบครัวทำให้เคสแบบโหตะลึงกันไปเลยพี่รู้สึกว่าช่วงนั้นแหละซีดีมันเล่าได้มันนวดอะไรเหล่านั้นได้ดีเลยนะแล้วก็เออแต่หลังๆมาพี่จะรู้สึกว่าพอEP หลังๆมาพอมันเริ่มแบบต้องมันเหมือนแบบคนทำมันต้องแบบเออต้องมีการบอกข้อมูลคนดูมากขึ้นกว่านี้แหละต้องมีการทำปมให้ยุ่งยากไปกว่านั้นแล้วอย่างนี้พี่จะรู้สึกว่าบางทีก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเขาก็เล่าเพราะต้องเล่าอ่ะมันดูแบบอาจจะดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากนักเลยตรงนี้แหละมันที่อาจจะเป็นทำให้พี่เหตุผลรู้สึกว่าเออพออย่างที่พี่บอกตอนต้นพอดแคสต์อะว่าพอแยกส่วนมันมีอะไรคุยแหละแต่พี่รู้สึกว่าในภาพรวมแล้วรู้สึกว่ายังไม่โดนอะไรเท่าไหร่คือพี่อาจจะแบบรู้สึกว่าถ้าเกิดหนังมันซีรีส์มันไปในเวแบบง่ายๆแบบนี้ไปทั้งเรื่องแต่ว่าก็มีปมให้ตามนะแต่ว่าพี่แบบเวลาดูอะไรอย่างเงี้ยพี่พยายามไม่อยากคิดช้อยอะไรแบบนั้นหรอกเพราะรู้สึกว่าถ้าเราคิดแบบนั้นอะเราก็จะกลายเป็นแบบว่าอ่ะเราก็ไม่ชอบกับเวที่เขาเลือกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอันนี้เราพูดกันแบบมาพูดกันหน่อยมันล้นยมส่วนตัวนิดหน่อยกันมากหน่อยเนาะ อย่างโดนไม่ชอบแบบทำลาออกน้อยฮะพี่ก็จะของอแงว่าก็จะของอแงว่าทำไมไม่ทำเรื่องที่มันง่ายกว่านี
้ก็คือพูดง่ายๆก็คือพี่เบียร์ชอบครึ่งแรกมากกว่านี่ใช่ไหมชอบครึ่งแรกแบบ EP แรกๆมากกว่า EP มากกว่า EP หลังๆที่มันแบบมันเริ่มเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
เออ
ใช่ไหม
จำได้ว่าที่พี่เคยพูดในไลฟ์รีแคปพี่ก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะใหญ่โตมากกว่านี้ไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันจะแบบอย่าดูสิคือเราก็จะติดตามดูในแง่ที่ว่าเออจะขับหมดทุกอย่างยังไงแต่ว่าอีกใจนึงเราก็จะรู้สึกว่าเออเราชอบแบบต้องเรียกว่าหัวของซีดีมันครึ่งแรกนี่คือมัน
ช่วงต้นๆนะกว่านะต้องใช้คำว่าช่วงต้นต้นๆ
สอง EP แรก
สอง EP แรกเออ
เขาแบบขายเครดิตพุ่มกลับเลยนะใช่ไหมคนที่ทำซีรีส์อะไรสักอย่างมาก่อนเนี่ยซึ่งที่เขาแบบเวลาโปรโมทนี่คือเขาเอาคนนี้มาโปรโมทที่ทำเกมออฟโทนอะไรอย่างเงี้ย
เออมันจะแมทช์แช็กแมนมาที่แบบกำกับวันด้าวิชั่น
พี่รู้สึกว่าเขาแบบว่าการกำกับอะไรมันค่อนข้างแม่นแบบเออซึ่งสอง EP แรกนี่คือมันปูอะไรหลายอย่างปูในแง่ของแบบมีอารมณ์ว่าซีรีส์อารมณ์มันจะเป็นแบบนี้นะไปพร้อมๆกับเออเปิดหัวเปิดปริศนาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะยังไงต่อซึ่งพี่ก็จะรู้สึกตามที่อธิบายไปว่าพอหลังจากนั้นไปก็จะรู้สึกว่ามันเล่ามันต้องเล่าอ่ะแต่ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ธรรมชาติหรือแนบเนียนหรือว่าอะไรอะไรคือรู้สึกว่าก็เลยรู้สึกว่าอาจจะนับเป็นจะใช้คำว่าข้อเสียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ค่อยอยากใช้คำว่าข้อเสียก็แหละก็คือพี่รู้สึกว่าเขาก็เออเลือกเวอย่างนั้นไปแต่ถ้าแบบเอาใจพี่สักหน่อยต้องเป็นแบบเออเรื่องน้อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไป
เพราะถ้าเราเอาแบบที่พี่เบียร์อยากได้นี่เราคงไม่มีลงไปใต้โลกแล
้วนะไอ้เบียร์พี่อยากคิดว่าเฮ้ยต่อไปมันจะแบบเราจะแท็กคือมันแบ่งเป็น3อยู่แล้วฮะแบบว่าอดีต3คนเนี่ยดีชอเคโกแลนด้าฝั่งปัจจุบันก็เป็นเมเคนาโลแล้วก็เคสพี่รู้สึกว่าแล้วมันแบบว่าพยายามตามติดในแบบที่เหมือนแบบยังไงดีอ่ะกระชั้นชิดกว่านี้มั้งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรียกว่ามิชชั่นเดียวของฝั่งหนึ่งมิชชั่นเดียวของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ไปยันจบไปเลยโดยที่แบบว่าแต่อันนี้มันเขาทำเป็นเหมือนแบบเออทำท่าเหมือนจะแบบคุณตามคำตอบนี้อยู่ใช่ไหมแต่ไอ้คำตอบที่คุณได้เนี่ยมันนำไปสู่ที่อะไรที่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกเออมันเป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นแบบมิชั่นเดียวหรืออะไรหรือคำตอบเดียวแล้วก็ถือมันให้มั่นกว่านี้แต่อันนี้อย่างที่พี่บอกมันพี่ไม่อยากคิดอย่างนี้หรอกเพราะว่ามันก็เป็นการแบบมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดพอพี่ถ้าเกิดพี่พูดอย่างนี้ไปมันจะสร้างรู้สึกว่าเออเขาไปช้อยผิดแต่ความจริงพี่ก็ไม่ได้มองว่าเขาทำช้อยผิดอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเรามาพูดกันเรื่องรสนิยมพี่ก็เลยรู้สึกเสียดายเรื่องนี
้เออแค่ส่วนตัวของพี่เบียร์เฉย
ใช่
น่าจะสมควรแก่เวลาเนี่ยนี่ประมาณชั่วโมงนิดๆหรือว่าใครมีประเด็นอะไรอยากหยิบยกขึ้นมาคุยต่ออีกไหมฮะ
อือไหนๆมันในซีรีส์มันทิ้งให้เรารอคอยว่าจะมีซีซั่น2หรือเปล่าเนาะก็อันนี้เรียกว่าเป็นอะไรมุมมองที่เราสนใจละกันที่นึกได้เมื่อกี้เลยว่าแบบตัวละครอย่างตัวละครของเคโกะใช่ไหมที่เป็นคนจากอดีตแล้วเขามีมุมมองเขามีมุมมองต่อพวกไททันว่าแบบอยากศึกษาอยากรักษาไว้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบอยากหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกับมันมากกว่าแต่ซีรีส์ก็ทิ้งท้ายด้วยการที่ให้ตัวเคโกะเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ต้องมาอยู่ในต้องมาเจอกับเอเพ็กซ์ที่เราเห็นได้ชัดแล้วแหละว่าเราเห็นได้ชัดจากในกอซิลล่าเวอร์ซัสคองแล้วแหละว่าแบบเพราะเป็นองค์กรที่แบบอยากจะเอามนุษย์กลับมาเป็นเอเพ็กซ์ของโลกนี้อีกครั้งก็คืออยากจะทำลายพวกไททันออกไปแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันว่าคนที่มีมุมมองที่แบบอยากรักษาพวกไททันเอาไว้แบบสุดโต่งอย่างเชโกะเงี้ยได้มาเจอกับองค์กรต้องมารับมือกับองค์กรที่แบบอยากจะทำลายไททันให้มันหมดโลกอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงต่อ
ผมถ้าเกิดสร้างซีซั่น2จริงๆอ่ะผมก็ เออตั้งคำถามนี้อยู่ในไลฟ์อยู่เหมือนกันในไลฟ์รีแคปว่าถ้าเกิดซีซั่นแรกเขาโฟกัสอยู่ที่เคสกับก็อดซิลล่าเนอะก็จะคือไปเน้นไปที่ฝั่งของแบบก็อดซิลล่ามากกว่าหน่อยอะไรเงี้ยทั้งแบบพาร์ทอดีตกับพาร์ทปัจจุบันถ้าเกิดสมมติซีซั่น2เขาไปเล่าเรื่องของคองกับเกาะกะโหลกเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าเขาจะแบบเล่นท่าไหนกับกับคองได้บ้างในซีรีส์อะไรเงี้ยแล้วก็ซีซั่น2ถ้าเกิดสร้างจริงนะผมขออย่างเดียวเลยแล้วผมจะแบบว่ารักมากๆเลยก็คือผมขอด็อกเตอร์เซริซาว่ามาครับขอร้อง เออ
เขาว่าจะไม่สามารถเอาแบบคิงวาตาเบ้มาลงจอแก้วได้หรือเปล่า
แล้วตอนแรกเขาบอกว่าซีซั่นแรกไม่ไอซีซั่นแรกอันเนี้ยซีรีส์เนี้ยจะมีเซอร์ไพรส์จากดาราใหญ่เป็นคาเมโอผมก็ลุ้นแล้วโอ้โหเคนวาตาเบ้บอกว่าปรากฏอ๋อจอห์นกู๊ดแมนมาเป็นบิลแลนด้าตอนแก่อะไรเงี้ยก็ยังเอากลับ
ก็เห็นได้
เห็นได้ EP แรกกัน
นะในตัวอย่างแล้ว
นะฮะอันนี้คือความคาดหวังของผมนะถ้าเกิดได้สร้างซีซั่น2พูดทิ้งท้ายกันหน่อย
ทิ้งท้ายใช่ไหมอ่ะพี่ขอสั้นๆแล้วกันพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวซีรีส์เนี้ยมันทำให้พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วโมนาเนี่ยคือมันเกิดมาจากแบบมันแฮนด์เมดมากกว่าที่คิดอ่ะคือตอนแรกเรารู้สึกว่าโมนาเนี่ยคือเป็นองค์กรที่แบบคือถ้าเราตอนที่เรารู้ดู2014ช่วงที่เราเห็นไตเติลหรือว่าช่วงที่เห็นเซริซาว่าทำงานแล้วเราจะรู้สึกว่าองค์กรนี้มันมีความเป็นองค์กรของจริงแต่เราพอมาดูแล้วว่ามันเริ่มจากเคโกเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นบางอย่างเริ่มต้นมาจากแลนด้าที่แบบบ้าๆบอๆมาตั้งแต่วัยหนุ่มแบบเหมือนแบบมีความแบบในสายงานหรือแบบที่อยากจะเจอสัตว์ประหลาดเลยคือทุกคนมีความเนิร์ดอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่รีชอจะดูเป็นค่ากลางหน่อยในแบบเหมือนแบบคอยแบบคุมเด็กสองคนนี้แต่ที่ว่าเขาเองก็มีความเป็นแบบอะไรบางอย่างที่มาเติมเต็มกับเหมือนว่าในขณะที่2คนไม่ได้ระแวดระวังเรื่องภัยอันตรายสัตว์ประหลาดมากแต่ก็จะเป็นรีชอที่คอยแบบกระตุ้นเตือนว่าแบบเอ้ยมันอันตรายแค่ไหนหรือแบบคุมกองคือรู้สึกว่าโมนาดมันเริ่มมาจาก3มือ4มือ6มือแบบของสาวของสาว3คนนี้มันดูแบบอ๋อมันเลยอย่างงี้พี่รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบไม่รู้นะไอ้เรื่องซีรีส์นี้หนุกไม่หนุกอีกเรื่องยกไว้แต่พี่รู้สึกว่ามันทำให้เรารู้ว่าโมนามันเริ่มต้นมาแบบนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่คงไม่ได้เห็นบนจอใหญ่อ่ะก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์ดีมาให้จิ๊กซอชิ้นนี้ที่พี่รู้สึกแบบก็โอเคเลย
ก็เห็นด้วยกับพี่เบียร์ที่ว่าเราได้เห็นแบบว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของโมนาคนะที่แบบว่าไม่ได้มาจากแบบองค์กรรัฐบาลที่อยู่ๆจะตั้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่าเขาเล่าเรื่องของคนตัวเล็กๆอ่ะของประชาชนมุมมองของประชาชนทั่วไปที่มองพวกสัตว์ประหลาดยังไงอะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่คนของปกติในหนังอ่ะไอ้ Monsterverse เราจะเห็นแต่แบบว่าเล่าเรื่องผ่านจากคนที่ทำงานอยู่ข้างในโมนาคแล้วอะไรเงี้ยที่เขาจะรู้ว่าพวกไททันนี่มันแบบมันยังไงนะมันแบบมันอันตรายแค่ไหนก็อดซิลล่ามันมีไว้เพื่อเป็นเอเพ็กซ์พรีเดเตอร์ที่ไล่ล่าคุมสมดุลโลกอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมมองของคนทั่วไปเงี้ยเขาก็ไม่รู้ไงเขาก็แบบว่ามองว่าพอรีชอบอกว่าเขาจะช่วยก็อดซิลล่าช่วยก็อดซิลล่าให้ทำงานง่ายขึ้นโดยการอุดรูไอทางไปแบบใต้โลกทั่วโลกอะไรเงี้ยมันก็ฟังดูแบบฮะจะทำอะไรนะ นั่นแหละมันก็ผมรู้สึกชอบที่แบบเขาเล่าผ่านแบบมุมมองของแบบคนทั่วไปดีแล้วก็การผูกโยงเรื่องให้มันแบบว่าดูตัวละครดูแบบเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือต้นตระกูลของเคสปู่ย่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโมนาครุ่นบุกเบิกอะไรเงี้ยมันเล่นกับชื่อเรื่องเลกาซี่นะมรดกตกทอดแห่งอสุรกายอะไรเงี้ยมันก็เอามาใช้กันได้คุ้มดีอันนี้ก็ปิดท้ายของผมประมาณนี้ฮะของพี่นนท์มีอะไรอยากจะฝากไว้ก่อนจะจบรายการกันมั้ยฮะ
จะบอกว่าอะไรดีก็เราเคยได้ยินรุ่นน้องบางคนที่แบบว่าซีรีส์บางซีรีส์อ่ะมันอาจจะยังไม่เครื่องติดตั้งแต่ซีซั่นแรกมันอาจจะเริ่มแบบมาจริงๆอ่ะตอนซีซั่น2ก็หวังว่าแบบซีซั่น2อาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้นั่นแหละซึ่งผมเชื่อนะว่าแบบ ว่ามันจะมีว่ามันจะมีอะไรแบบมากกว่านี้แน่นอนในซีซั่นต่อไปนั่นแหละ
ครับผมอันนี้ก็พอดแคสต์ EP ที่64นะครับผม Monarch Legacy of Monster ก็นี่คือความเห็นของพวกเราประมาณนี้นะฮะใครคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบซีรีส์เรื่องนี้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะผมแชร์ความเห็นกันได้ที่ใต้คอมเมนต์พี่เบียร์กับพี่นนท์มีอะไรจะฝากผลงานที่จะมาในเร็วๆนี้ก่อนจะจากกันไปไหมครับ
ของผมก็ถ้าคุณชอบหนังสัตว์ประหลาดก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุด Exclusive จอดลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอรอจัสุอิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ
โอ้โห
คิดเลยเด็
กคือแบบคือคนไม่รู้เลยนะเออตอนแรกผมแอบลุ้นแล้วแบบจะปิดท้ายได้ใครจูคิงด้อมปะวะก็ติดตาม Just Do It จอร์ดอ Just Do It กันได้นะครับผมคอนเทนต์หนังก็แบบว่าเตรียมเสิร์ฟปีนี้คลิปแบบแน่นๆเลย
งานหนักแน่นอนปีนี้ครับ
อันนี้บอกตัวเองใช่ไหม
ใช
่นี่เผื่อใครไม่ทราบนะฮะเผื่อแบบเพิ่งมาฟัง EP นี้ EP แรกพี่นนท์เขียนสคริปต์ให้อยู่ทางฝั่งของจอร์ดอนะครับผมพี่เบียร์มีผลงานอะไรที่จะประกาศเร็วๆนี้ไหมครับ
พี่ยังไม่ถึงแบบยังไม่ได้บอกใน official ในเพจแต่ว่าก็สามารถเกินได้ก็คือเดี๋ยวพี่ก็จะทำหนังสือ Godzilla เล่มใหม่นะครับกับทางสตาร์พิกก็จะออกมารับกับไอ้ New Empire เนี่ยแหละนะครับแล้วก็คราวนี้เราก็จะเจาะไปที่บอสเซอร์เวอร์แต่ว่าเป็นการเจาะในลักษณะที่ว่าในเหมือนแบบว่าเหมือนเราย้อนรอยนะครับว่าจักรวาลนี้มันถูกสร้างมายังไงโดยติดตามแบบรายละเอียดของหนังแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องไมนัสวันด้วยที่จะเป็นเหมือนแบบฝั่งอเมริกาอีกฝั่งหนึ่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับ
ก็คือแบบเป็นเล่มครบรอบ70ปีด้วยนะ
70ปีแล้วก็เป็น10ปีของหนังสือชุดนี้ด้วยเพราะว่าพี่ทำเล่มแรกก็คือตอน2014เล่มนี้ก็ครบ10ปีพอดีโอเคอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเนื้อหาใหม่เรียบเรียงใหม่นะครับสามารถซื้อได้ทุกคนนะ
ฮะใครที่มีเล่มก่อนก็จะถามนะว่ามีเล่มก่อนแล้วแบบมันแค่อัปเดตไม่กี่หน้าป่ะครับเหมือนกับอันก่อนอันนี้ก็คือเล่มนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะ
ใหม่เอี่ยมครับผม
คอย
ติ ดตาม
เลยนะ
ก็ไปติดตามข่าวได้ข่าวสารได้บนเพจ Godzilla The Legend of King ครับผม
ครับผมอ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่นนท์นะครับผมแล้วก็พี่เบียร์มากๆเลยที่มาร่วมสละเวลามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมใน EP นี้แล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังกันจนจบด้วยนะครับวันนี้ผมแบมจากไคจูคิงด้อมครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พอดแคสต์ครั้งหน้าจะเป็นหัวข้ออะไรก็กดติดตามรอไปได้นะครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผม